Ýe player azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 21-nji maýy, hepdeniň penşembe güni. Soňky programamyzda Berdi Muhammedow ýer alma talabyny gaýtalaýar, finçler ýagdaýyň agyrlaşýandygyny duýdurýarlar. Ýurtda azyk gyçylygy ýetileşýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozeli bilen men Merdan Tariyev bunun täzelikleri bilen tanıştıryarın. Amerikanın Owanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilizad Talavani ve Owan hükümetini pitigi diren gipleşikleri başlatmağa razı etme üçin kavala sapar ediyer. Bu ağırlıkta yurtta gazaplalığın derecesi artıp, bu suyulun basında Washington ve Talavani arasında gelinen ılalasığı hem hup avandıryar. Prezident Ashraf Ghani'nin idarasının maglumatına göre Halilzad Owanistan'a 20-nji maýda gelipdir. Mundan öň ol Katarda Talavanyň wekilleri bilen hem gepleşikler geçiripdir. Amerikanyň wekilinin taparyndan bir gün öň, ýagny 19-njy maýda jeňçiler Agbaçar mahaly ikmetçide hüjüm edip, azyndan 13 adam öldüripdi. Parwan welaýatynda amala aşyrylan hüjümde azyndan 10 adam öldi, başga da 16-sy yaralandy. İçeri İşler Ministerliği hücumun arkasında Talavan'ın durunduğunu aitti. Talavan özünün muna iltesinin yokluğunu aydıp, Owan hopsadık güçlerinin cogap kerdiğini öne sürdü. Ghost velayetindaki meçide amala asırılan hücumda 3 adım öldü. Bu hücumun cogap kerçiliğini hiçbir topar öz üstüne almadı. Günorta Koreya'da mektepler koronavirus pandemiyisi sebeple 2 aylap yapılandan sonra 20. mayda tazeden açıldı. Emma virusun yayramak mümkinçiliklerinin önünü almak için okuvçular berk düzünleri berca etmeli olurlar. Bu tutuş yurt boyunca mektepleri tazeden açmak varada kabul edilen protokolun birinci tapkarıdır. Muna layıklıkta okuvçular medisina maskalarını dakınmalı ve sınıf otoglarında 1 metr ağırlığı saklamalı olurlar. Okuwçylaryň gyzgyny hem dowamly baýlanyp durar. Egerde koronavirus ýolugynyň üstü açylsa, beýlik okuwçylaryň dolanmagy üçin howpsuz ýagdaý döreýänçe tapaklar internet arkaly onlayn görnüşinde geçirilýär. Xitaýda resmiler ýurdun demirady günde or Jilin welaýatynda virusun täze ozugynyň öňüni almak ugrunda tagallaý diýendiklerini aýdýarlar. Virusun ilki hasaba alynan ýeri bolan Xitaýdan virusun gelip çykýşy barada açyklyk talap edilýär. 19-njy maýda bütün dünýä saglyk guramasy pandemiýa babatynda global derejede alınıp barylan çäherleriň Sultanda BMG-niň saglyk idarasynyň öz rolunyň hem garasyz ýagdaýda seljirilmegine razy boldy. Koronavirusun Braziliyadaki gerimi aladaları dörüdyar. Bu yurtta 19-njy maýda rekord derejedäki 1179 adam ölümi hasaba alındı. Virus bilen 270 mingden hem köp adam kesildi. Koronavirusu ýolugandaryň sany boýunça Braziliýa dünýäde Amerikadan we Russiýadan soňra 3-nji orunda dur. Amerikanın harbylary egerde part aylygynda Iranyň yaraglı gämileri Birleşen Ştatlaryň harby gämilerine 100 metr ağırlıktan has ýakyn aralaşdylar. Onda olaryň hop hökmünde kabul edilip gämilere garşy kanuny gorunys çäherleriniň gurulyp bilinjekdigini duýdurdylar. Geçen ayda Amerikanın prezidenti Donald Trump çıkış edip, Birleşen Ştatların harbi deniz güçlerinin yurdun denizdeki gemilerini pähkelçilik döredin, İran'ın islendik ve ähli yaraglı gemilerini atıp urjakdygyny aýdypdy. Birleşen Ştatların harbi deniz güçleri duydurusun, soňky ýagdaýlary nazarda tutup, howpsuzlygy kipillendirmek, düşünüşmezlikleri aradan ayırmak ve döräp biljek täwlik mümkinçiliklerini peseltmek maksatlarından ugra alınıp ýaýradylandygyny bellädi. Aprelde Amerikanın Bahreyn'de yerleşen 5-nji floti İran'ın İslam Revolüsiýa takçylary korpusyny part aylygynda Birleşen Ştatlaryň harby gämilerine tarap howpli we pähkelçilikli hereket etmekde aýplapdy. Russiýanyň premier-ministri Mikhail Mishustin COVID-19 virusundan saplanandan soňra öz wezipe borçlaryna dolandy diýip Kreml 19-njy maýda habar berdi. Mishustin 30-njy aprelde özünde virusyň ýüze çykarylandygyny mälim etdi. Rusiyada soňky 24 sagatyň dowamında koronavirus bilen keselläň täze 9263 ýagdaý hasaba alındy. Rusiyada umumy keselläňleriň sany 299941 bolup, bu dünýä boýunça Amerikadan soňra ikinji uly görkezijidir. Rusiýa virustan 2837 adamyň ölendigini aýdýar. Emma tanqidçiler asyl sanlaryň peseldelip görkezilýändigini aýdyp, bu görkezijileri soraw astyna alýarlar.